Viaxando ao pasado adóitase dicir que cos libros podemos viaxar a moitos lugares e que son os nosos amigos. Hoxe en día temos tanto libros físicos en papel, de tea, de plástico, como a libros electrónicos. Mais, saberías dicir onde é cando se inventou o libro? Se nos achegamos ao pasado poderemos saber que, probablemente, o libro naceu na antiga Mesopotamia e que o inventaron os sumerios. Na ilustración, podemos ver un pergameo antigo. Os pergameos podían estar feitos a partir de pel de cordeiro ou doutros animais e escribíase sobre eles. Así, os primeiros libros eran de materiais como táboas de arxila ou cera e tamén podían ser de rolos de papiro. A que evolucionou moito o libro?